Sveiki visi, vėl ketvirtadienis, 12 valandų 8 minutės ir ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir šiandien apie ekonomiką daktaras Žygimantas Mauricas, Luminoro banko vyriausiasis ekonomistas. Laida beje vyksta gyvai, galite užduoti klausimus ir aktualizuoti laidą. Na, o šiandien, kai kviečiau patį, tai mintis buvo tame, kad na, galim pažiūrėti, kur yra blogiau šiek tiek, kad neatrodytų vien tik tai viskas gerai aplinkui ir taip toliau. Tai norėjau pasišnekėti apie ganėtinai mažai keliamą temą, tai yra Britanijos skola, kur užsienio spaudoje vis didėja daugiau pranešimų apie tai, kad ten problemos kaupiasi. Kaip pats matai tą situaciją ir kas galėtų mums aktualu būti?
Situacija yra išties pakankamai įdomi, jinai keista, net šiek tiek, kad jinai sulaukia tiek mažai dėmesio Lietuvoje, nes panaši situacija gali pasikartoti ir bet kurioje kitoje valstybėje, kuri pernelyg atsipalaidavo po pandeminių laikotarpių ir išlaidavo, ir štai dabar ateina ta diena, kai finansų rinkos jau atkreipė dėmesį į tokias valstybės, kurios turi didžiulius deficitus, kurių skolos didelio infliacijos laikotarpiu netgi išaugo, nes šiaip turėtų sumažėti. Infliacija yra, na, mokestis skolai, mokestis investicijoms, tai jinai suvalgo ne tik perkamą galią, bet ir skolų lygius, bet yra valstybių ir nemažai, kurios ne tik, kad nesumažino skolos lygio, bet ir ją išaugino. Ir viena iš tų valstybių būtent yra Didžioji Britanija ir...
Na, čia reikia praplėsti, kad pagrindinis tas dėmesio triggeris turbūt buvo tai, kad jų palūkanos 10 metų obligacijų, na, priartėjo prie 5%.
Taip.
Tai mes dabar mokam 3,5 kažkur.
3 tai. Su trupučiu. Jo. 3 su trupučiu, tai Britai, vaizduokit, Britai moka ženkliai daugiau, aš kaip pusės bazinės palūkanų normos šiek tiek yra dėsnės, bet bazinės palūkanų normos jie yra sumažinę, planuoja mažinti dar kartą kitą mėnesį, tačiau ilgalaikio skolinimosi kaštai, ką tu ir minėjai, tai tarkim 10 metų obligacijų paimingumas, jisai priartėjo prie 5% ir tai yra didžiausias lygis ten nuo labai labai pakankamai senų laikų, ten keletą dešimtmečių. Ir tai yra didžiulis galvos skausmas vyriausybei Britanijos, nes skola yra išaugusi, viršė 100% bendro vidaus produkto. Tai Britų skola yra viena didžiausių ar didesnių ar Europos Sąjungoje. Ir Britai, jie suprasdami, kad reikia mažinti deficitą, paskelbė spalio mėnesį biudžetą, kuris buvo sutiktas rinkų, na, taip sakyčiau, pakankamai galbūt ir skeptiškai, nes tas biudžetas, jisai toliau tęsia tą išlaidavimo politiką po pandeminę. Reiškia, vis tiek išlaidos auga labai labai stipriai ir papildomai yra didinami mokesčiai, bet mokesčių didinimas nekompensuoja išlaidų didėjimo, nes išlaidos taip suformuotos, kuris didėja labiausiai šiais metais, kitais metais ir iki 2028 metų tas didėjimas nėra toks didelis, o mokesčiai dažniausiai atvirkščiai būna. Nu, čia politiko toksai fokusas, ne? Iš pradžių padidinkime išlaidas, o mokesčius kelsime vėliau. Ir finansų rinkos, jos mato, kad ta situacija nėra labai gera. Prognozės rodo, kad skola toliau auks, biudžeto deficitas išliks didelis ir čia jau prasideda užburtas ratas. Va, tas skolimosi kaštų augimas pats savaime dar labiau padidina išlaidas biudžeto. Ir netgi prognozuojame, kad iki 28 metų Jungtinė karalystė gali skirti net iki 5% bendro vidaus produkto vien tik palūkanų mokėjimui, jeigu ta situacija tęsis. Nu, tai natūralu, 100% BVP skola virš 100%, jeigu palūkanų normos yra 5%, nu, tai čia galite pasiskaičiuoti. Ten link to procento artės. Tai yra didžiulė našta ir dabar finansų rinkos, ką galvoja vyriausybė, kad galbūt dar didinti reikės mokesčius, galbūt kažkokius tai išlaidas mažinti ir jau, kaip sakykim, na, odega pradeda visgint šunį. Čia labai geras dalykas, nes finansų rinkos yra tas, sakykim, na, sarginis šuo, kuris neleidžia pernelyg atpalaiduoti diržų ir politikams primena, kad visgi viešiosius finansus reikia, na, į tą skolos augimą, į deficito augimą reikia atsižvelgti. Ir tai yra tokia, na, geltona lemputė, nes mes turime dar kitų valstybių Europos Sąjungoje. Prancūzija skolinasi brangiau negu kad Graikija. Ta prasme, tai yra kosmosas. Visa Graikija susitvarkė daugiau mažiau visus finansus, Prancūzija skolinasi brangiau negu Ispanija. Tai nėra tokių buvę dalykų eurozonos istorijoje. Ir vėlgi panaši situacija Prancūzijoje. Didžiuliai deficitai milžiniški, nesugebėjimas jo sumažinti, politinis dar neapibrieštumas, chaosas. Ir mes turime vieną žvaigždę, taip kabutės aš sakau, centrinį rytų Europai.
Šitus dar palikime.
Taip, šitus palikime.
Palikime
gerai,
po pertraukos.
Gerai, tu tada vadava. Ai, gerai, po pertraukos.
Po pertraukos. Bet dabar, vat, įsivaizduokime, sėdi žmogus automobilyje, klauso žinių radio ir, na, kaip ir priimta manyti lietuvis, džiaugiasi, kad kažkam yra šiek tiek galbūt blogiau. Šaržuoju, žinoma. Taip. Bet kuo tai grėsi? Ta prasme, jeigu va tokia šalis, britai, prancūzai, pradėtų braškėti su savo skolomis, išleisdinėti daugiau pinigų būtent skolos aptarnavimo ir panašiai.
Grėsia diržų veržimas, vienareikšmiškai. Grėsia diržų veržimas, vienas kelias diržų veržimas. Taip, tos šalyse.
O bendrai šalyse, mums?
Nu, bendrai ir mums kažkiek tai. Nes jeigu viena šalis veržiasi diržus, Jungtinė karalystė yra viena didžiausių ekonomikų Europos Sąjungoje, pakankamai svarbi partnerė mūsų. Ir jeigu ten prasidės toks, na, radikalus diržų veržimasis, vat, prieisim pato prie centrinės Europos šalies, taip, dar palikime tokią, sakykime, intrigą ir pamatysime, ką jie jau daro. Tai iš tikrųjų, na, gali nusikaskaduoti į kitas valstybės, nes kaip tu gali, na, nes pagrindinis naratyvas politikų, ypatingai britų, kad mes save už plaukų išpelkės ištemsime kaip baronas Munchausenas, tai yra ekonomikos augimu. Ekonomikos augimas pats savaime, jisai leis sumažinti skolos dydį, deficito dydį ir tada nukris skolinimosi kaštai. Bet jeigu tu darysi diržų veržimas, tai nebus to ekonomikos augimo. Tai iš esmės panaši situacija, ką mes buvom patyrę 1609 metais Lietuvoje. Tai tada prasideda užburtas ratas, nes didesnis skolinimosi kaštai, jie didaro spaudimą didesnį valstybėms, vyriausybėms mažinti išlaidas, didinti mokesčius, mažinamos išlaidas, didinimo mokesčiai lėtina ekonomikos augimą, didesnis ekonomikos augimas neleidžia sumažinti tų skolų ir deficitų, na ir gali tai būti, kad šalis tiesiog įsivelė į kelius metus trunkantį tokį diržų veržimosi stagfliacinį, tokį na, nelabai malonų laikotarpį.
Kiek tai pavojinga? Na, tarkime, 2011-2012 metais mes turėjom tą nuostabią istoriją su Graikija, kai graikai turėjo kūrybinį požiūrį į skolų grąžinimą, sakykime, ir tuo metu, jeigu neklystu, apie pusę skolos jie praktiškai nurašė, netgi, ta prasme, investuotojams, ten apie 30% negrįžtamai, 20% ištempė į begalybės laiką, kas irgi beveik nurašymas. Ar tos diskusijos, kurios vyksta apie valstybių skolas, tai yra jau realus pavojus, kad gali didesnės valstybės pasukti Graikijos keliu, kuris buvo prieš dešimtmetį, ar tai yra tik įspėjimai?
Na, Graikijos situacija gal kiek ir buvo kiek kitokia, nes tiesiog reikėjo Europai parodyti, kas bus, jeigu tu nesilaikai Maastrichto kriterijų ir tiesiog buvo išsirinkta šalis, kuri buvo turėjo tuo metu didžiausias. O dėl to, vat, aš nekartą sakau ir Lietuvai, ir visoms kitoms tokį šalims patarimą turiu, niekada nebūkite pirmi. Kalbant apie deficitą, neturėkit niekada didžiausią deficitą, niekada neturėkit didžiausios skolos, nes jeigu kažkas atsitiks ir dėmesys pakryps finansų rinkų ir taip pat politikų būtent į skolos ir deficito didžius, tai jūs būsite tie, kurie kaip Graikija, skaistyklai, ten turės atgailauti eilę metų už taip pat ir visų kitų nuodėmių. Nu, ne visų, bet kitos šalys irgi dar tos, bet mažiau. Tai tas kenčia labiausiai. Britų atveju šiek tiek būtų kitaip matyti, nes Britai yra apskritai išstojo iš Europos Sąjungos, tai jie ko gero.
Čia gal netgi patys, šioje vietoje mes esam gal saugesni, kad Britai nėra Europos Sąjungoje ir tuo labiau tikrai Europos Sąjungoje nėra.
Taip, ir beje, vat kaip tik paskaičiau prieš laidą na, įvairių analitikų, ekonomistų įžvalgas, kad to tiesioginio užkrato poveikis yra pakankamai nedidelis eurozonos šalims. Tiesioginio nėra. Tik tiesiog, kad eurozona turi irgi tokių šalių kaip Prancūzija, bet tiesiog užkrato dydelio ne. Tai čia gal toksai, sakykime, mažinantis rizika veiksnys, bet visgi ekonomiškai, kaip minėjau, tie santykiai yra dideli. Tai iš esmės yra du būdai, kaip gali save įsitraukti šalis. Tai vienas dalykas, tai mažinti išlaidas, didinti mokesčius, kitas dalykas tiesiog spausdinti pinigus. Nu, bet britams spausdinti pinigus, tai galbūt nelabai, kaip sakykime, jų garbiai nepridėtų, svaras, aišku, tada nuvertėtų ir taip pat britai ir svaras prarastų statusą arba sumenkintų statusą, gal neprarastų, sumenkintų statusą kaip rezervinės valiutos, nes yra viena iš pagrindinių valiutų pasaulio po dolerio, euro ir Japonijos jenos. Ketvirta biuros pasaulyje yra. Tai iš tikrųjų tie pasirinkimai nėra lengvi ir ko gero, vat kas dabar ir na, toks spaudimas didėja, britams visgi išlaidų mažinimas, mokesčių didinimas. Dar papildomas, nes biudžetą spalio mėnesį ir taip jau biudžete yra pakankamai didelis mokesčių didinimas. Ir jisai yra nukeltas. Čia yra tas politikų, nu, tie dalykai, nu, mokesčiai didės socialinio draudimo įmokos mokesčiai, darbdavio mokami, didės, bet tik nuo balandžio mėnesio šiuo metu.
Ir pajamos greičiausiai dar su vėlavimu ateis, nes tas mokesčio didėjimas jis neduoda visus sumos iš karto, jisai pamėnesiui kiekvieną įkrenta.
Taip. Ir vėlgi tas kainos toksai pajamos ateina vėliau, o ekonominiams lūkesčiams jau dabar yra poveikis, nes tarkime, verslo lūkesčiai yra kritę pakankamai ženkliai, matom ir vartojimo šiek tokį mažėjimą, užimtumo augimo lėtėjimą ir taip toliau. Nu, tai Britai, kitaip tariant, jie turi iššūkių nemažai ir jie matyt toj pelkiai vienai per kitaip murdysis kurį laiką.
Ten galima tik pailiustruoti, kad Britai šiais metais yra numatę skolintis daugiau negu 300 milijardų svarų ir daugiau negu 170 milijardų bus sumokėta skolai. Tai čia tas, kaip sakant, iššūkis didžiausias, kuris yra. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką, laida ekonominiai pietus, laida dadu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas, kalbame apie kitų šalių problemas. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laida ekonominiai pietus, laida du aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie ekonomiką, kitų šalių skolų problemas kalbasi daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Baigėme kalbėti apie Britaniją, Prancūziją ir per pertrauką toks iškilo klausimas, o kaip lietuvių migrantai, kurie yra išvažiavę Britanijoje, kaip jiems gali tai atsiliepti tokią situaciją, kai Britai čiuožia link kažkokios tai turbulencijos?
Na, tie, kurie dirba, tai nėra labai gera žinia, nes matome jau dabar svaras silpsta, nors jisai jau yra pasilpęs pakankamai ženkliai, istoriškai žiūrint euro atžvilgių, dolerio atžvilgių, tai dar labiau, tai ką mes turėsime, tai mes jau turime realiai silpnesnį svarą, nepaisant šiaip didesnių palūkanų normų, šiaip turėtų stiprėti svaras, bet silpnėja dėl to, kad palūkanos kyla dėl nelabai gerų, teigiamų žinių. Taip pat ekonomikos augimas prognozuojama bus ženkliai lėtesnis negu buvo prognozuota, ypatingai kitais metais. Šiais metais dar tas, na, stimulas fiskalinis, kaip minėjau, nes iš pradžių išlaidos yra didinimas, o vėliau jau mokesčių didinimai, nuo balandžio mėnesio galbūt dar kažkokių mokesčių turės kelti, tai prognozuojama, kad kitais metais augimas vėl link nulio judės į tokias stagnacija, na ir aišku, sudėjus tos du dalykus, tai bus kiek sunkiau kelti savo pajamas, ypač skaičiuojant eurais, galbūt netgi eurais jos ir mažės, ir taip pat ekonominė stagnacija lems tai, kad na, to augimo tokio didelio nebus. Taip, kad patrauklumas, bent jau kurį laiką Britanijos lietuviams jisai turėtų dėja dar labiau sumažėti. Nu ir čia, kaip sakykime, pačių rankose. Šiaip įdomu, Airijos patrauklumas turėtų išaukti santykinai.
Nes mes apie tą šalį irgi pamirštum, man atrodo.
Airija neturi kur dėti pinigų, čia yra kita istorija, nes jie surinko tiek daug pelno mokesčio, jie turi milžinišką biudžeto perteklių, 4% BVP veros, turėjo perteklių, skola, ženklis iš skola buvo Airių po 2008 metų krizės, jiegi buvo prie tų pigs šalių priskiriami, nes Airija irgi turėjo krizę. Taip. O dabar jos skola yra mažesnė gerokai, dabar nepasakysiu tiksliai, bet mažesnė nei 60% BVP, jau reiškia, jau net paniro žemiau to Maastrichto kriterijus. Tai čia yra stebuklas, na ir va tas kontrastas, manyčiau, kad jisai išliks.
Čia atsakymas, ką Lietuvai reikia daryti.
Ir skandinavai, beje, irgi skandinavų skolos yra labai mažos. Tai valiutos turi irgi potencialą didesnį sustiprėti, nes yra pasilpnėjusios, taip kad manau, kad Britai va tame kontekste, kur va kokius kryptis pagrindinės emigracijos, tai Britai gali dar labiau santykinai sumažinti savo patrauklumą ir taip pat ir turtingiams asmenims, nes jie labai sugriežtino sąlygas būtent turtingiams mokesčių mokėtojams ir Britai taip pat baiminasi, kad prasidėjęs jau realiai yra turtingų žmonių, na, tokia, sakykime, pasitraukimas iš Britanijos į Ispaniją, į Emiratus, į Singapūrą, ten kur tik nori, bet realiai yra ir trečiųjų šalių, ir taip pat pačių Britų.
Čia gali būti viena iš priežasčių, kapitalas atsitraukia dėl to ir palūkanos pradeda.
Taip, tas irgi gali būti. Taip.
Gerai, minėjom apie tą pačią Rumuniją. Vėlgi, mes kalbėjom prieš laidą, kad yra, mes kažkaip gyvenam tokiam burbule paskutiniu metu, man toks vaizdas, kalbame tik apie Lietuvą. Na, dar aišku, Trumpo išrinkimas, tai praktiškai čia nacionalinis mūsų klausimas. Ir visos rizikos, bet kas liečia šalis, kurios jos arti mūsų, mes netaip dažnai kalbame. Tai vat, pavyzdžiui, kokia tada situacija tų skolų tose naujose Europos Sąjungos šalyse?
Įvairiai. Vienas šalis tvarkosi geriau, kitos šalis prasčiau ir yra šalių, kurios ypatingai prastai tvarkosi. Ir aš esu sakęs dar prieš kokius 4 metus, 3 pandemijos įkarštyje, matydamas kokią didžiulį infliacijos šuolį tose šalyse, kaip stipriai kai kurie politikai pasigavo tą ir pradėjo išlaidauti kairį dešinę. Ir aš sakiau, kad nauja skolų krizė eurozonos, jeigu jinai bus nuo Europos Sąjungos, bendresnė prasme, tai jinai didelė tikimė, kad jinai prasidės būtent šitame regione. Ir praktiškai jinai kaip ir jau turi tą tokį pirmąjį jau raudoną, gal netgi signalą, tai yra Rumunija. Rumunijos deficitas biudžeto praeitų metų viršio 8% BVP. 8%. Tai čia yra kosmosas. 3% yra ta riba, kuris negalim peržengti. Lietuva vat, link 3%, 1 praeitais metais turėjo, šiais metais 3, o jie turi 8. Ir kokios priežastys? Rinkimai 24 metų, kurie taip ir neįvyko. Prezidento rinkimai, tai ten politinė krizė milžiniška. Dabar jie perkelė rinkimus į gegužės mėnesį. Tai ten prorusišką tą kandidatą norėjo nu kaip išsirinkti, bet atšaukė rinkimus. Ar išsirinkė buvo berods. Ir atšaukė konstitucinis teismas, aiškia, rinkimus. Čia jau politiniai dalykai, ne visai mano, bet iš ekonominės pusės, tai deficitas yra milžiniškas. Ir ką jie va, dabar yra padarę, kažkaip irgi iki mūsų žiniasklaidos nenaina ta žinia, visiškai užšaldė pensijų augimą, užšaldė viešų sektorius darbuotojų darbų užmokesčio augimą. Iš esmės užšaldė. Tai yra, mes sakome, kiek čia didinti, 10%, 12%, diskutuojam, žinai, o rumūnai va, nulis, nes jie mato, kad jų irgi skolos kaštai labai smarkiai augo, link 8% ar viršė, šiek tiek viršė, na ir su tokiu deficitu jų skola labai stipriai išaugo, jinai dabar jau viršė 60% BVP, reiškia jau peržengus mąstytų kriterijų, na ir tai yra tikrai ta, sakykim, silpnoji vieta, taip pat slovakai, vengrai, jie neblizga, jų deficitai yra dideli, skolos irgi virš 60%.
Na dar ypatingai turbūt tas dujų tranzitas yra kertantis faktorius.
Papildomai taip, nes jie neblogą verslą daryta, nu tai tu pirki pigiau, perparduodi ten, nu, tiesiogiai nelabai jau, bet tiesiog prekes gamini, iš tų prekių kažką, tai irgi, ta prasme, va, to šalis, sakyčiau, silpnesnės ir Lenkia tokia ant ribos. Lenkia, jie gal, sakykim, išsisuktų, bet jie tokie visą laiką, sakykime, ant ribos yra ir aišku, džiugu tai, kad Lenkai visgi sugebėjo tą suvaldyti kažkiek tai išlaidų augimą ir jų tas deficitas pagrindė auga dėl to, kad jie labai krašto apsaugai finansavimą didina. Tai čia truputį skirtinga situacija. Bet šiaip sakyčiau, Rumunija jau raudona dega. Manau, kad sužinosim vat, naujienų netolimo ateityje apie kažkokias, tai gal net ir pagalbas ir kažką noriu prišnekėti, bet tiesiog yra nemaža tikmybė. Ir tada Vengrija, Slovakija. Ir tada, aišku, dėmesys investuotojų į tą regioną apskritai išauks. Ir čia Lietuvai didžiulė yra, sakykime, rizika, nes mes turėtume, nu, bent jau turėtume ne didžiausią tikrai deficitą Baltijos šalyse, idealiu atveju mažiausią turim turėti ir skolą taip pat, jokių būdų, netekim didžiausias. Nes jeigu esame didžiausia, kaip sakiau, mes tada pirmieji, reiškia, pusime eiliai.
Klausytojas klausia, tai šiemet vis tiek Lietuva skolinsis labai daug, nes pažadų daug pridalinta yra.
Taip, tai aš tą esu nekartą sakęs, nes tikrai infliacija ypatingai patys metais sumažėjus labai ženkliai, kai jos žemiau nei 1% vidutinė metinė, tikrai ekonomikai augant pakankamai, sakyčiau, taip neblogai, turint omeny visą kontekstą geopolitinį ir taip toliau, ir lyginant su Latvija, tai mes esame iš visą žvaigždė, kaip mes tokia, kaip maža Amerika tokia Europos esame praktiškai. Tai tikrai, na, tą apetitą tikrai manau, kad reikėtų mums valdyti ir tarkim galbūt ir per daug netgi ir užsibrėžėsim kelti ir minimalį algą ir viešojo sektoriaus atlyginimas, nu gal nebūtina 12%, gal 8%, nes mes keldami didinam išlaidas visom kitoms sritim, atlyginimams, sveikatos apsaugai, švietimui, tai būtina, bet tokiais dideliais tempais mes tiesiog visiškai nepasiliekame rezervo ir turint omeny, kad dar reikia didinti krašto apsaugai.
Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Iki greito susiklausimo. Ištama apie pertraukas, laida ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie ekonomikos viražus skirtingose valstybėse, ką kalbasi daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Na, baigiam kalbėdami apie rytų Europos šalis, Rumuniją, Lenkiją. Šios šalis neturi euro, jos nėra prisijungusios prie šios zonos ir paties akimis tai pliusas ar minusas yra?
Na, priklausomai nuo valstybės patikimumo, nes valiuta, valiutos stiprybė, kaip ir skolos stiprybė, priklauso nuo pasitikėjimo. Tas žodis kreditas, nuo žodžio, latiniško žodžio kredere, pasitikėti, tikėti. Ir iš esmės tas dydis gal nėra toks svarbus, svarbu yra pasitikėjimas. Tarkim, va, šveicarai va, yra pakankamai nedideli santykinai, nu, kartai santykinai gali žiūrėti, va, švedai, va, pavyzdžiui, norvegai, bet jų valiutos, na, vis tiek jos yra vienas iš tokių labiausiai prekiaujamų, likvidžios, bet yra valstybių, tarkime, Rumunija, ta pati Vengrija, kur tų valiutų, sakykime, na, turėjimas jisai tikrai labai kvestionuotinas yra. Ir tarkime, jeigu pažiūrėsime infliacijos dinamiką, Vengrijoje infliacija buvo didžiausia iš visų naujų Europos Sąjungos narių. Taip pat Lenkijoje pastaruoju metu infliacija labai stipriai šoko, nors iš pažiūrėk buvo va, ten zlotas, ir dar zlotas dabar sustiprėjo, tai tas gavosi, kad jiems, nu, lietuvių jų srautai ženkliai į Lenkiją sumažėjo, netgi skundžiasi žmonės, kad nebėra ką pirkti. Tai Rumunija tokia irgi yra, kur yra tokia maža, labai nestabili jauna ekonomika, klausimas, ar tikrai verta turėti savo valiutą, kokia yra nauda iš to.
Taip patingai tokių krizių metu, kai yra politinė, ekonominė krizė ir dar turi valiutą, kuri gali kelti klausimų, ko gero, kad sudaro tam tikrų nepatogumų mažiausiai.
Labai puikiai pasakė, nes kol gerai, tai daugiau mažiau visiems gerai, bet kai blogai pasidaro, vat kaip Lietuva neturėjo eurų įsivedusi 2009 metais, nu, tai mes skolinomės milžinišką kainą.
9,5% berods buvo pikas.
Taip, tai nu, ta prasme, kosmosas ir nuo BVP, nors mūsų skola nebuvo didelė, va čia mūsų išgelbėjo, bet tas visas mokėjimas jau nuo BVP, jisai ženkliai išaugo ir tai dar padidino įtampą viešosiuose finansuose, tai manau, kad tokioms mažoms valstybėms atviroms, nu tikrai euras tai yra geresnė alternatyva, ir netgi kai kurios šalys, kai kurios net nėra, kaip sakyt, nėra eurozonė, tarkim, Kosovas, kaip, pavyzdžiui, naudoja eurą atsiskaitimą.
Yra... Jie, primink, bet ten beveik nelegaliai vos ne, jie tą eurą naudoja. Kaip piratai tokie, ta prasme, mes įsivedam eurą, nes patys norim.
Nu, tai, nu, jie supranta, kad vis tiek yra didelė irgi politinė rizika, ir politinė rizika, ir visokia kitokia rizika, nu, tai kaip ta valiuta, nu, tai ten kažkas kažką pasakys, ar kažką, tai kažkoks ten neramumas, tai iš karto ta valiuta ir sviruotų. Pavyzdžiui, jeigu mes turėtume valiutą, dabar esant pašonėje tokių kaimynų, gal du netgi jau kaimynai tokie, nu ten į vieną jie sulipė, tai tikrai mes, na, mūsų valiuta būtų itin nestabili, kursas kistų, palūkanos būtų didžiulė, skolinimis kaina didelė, ir mes dėl to žymiai mažiau būtume pritraukę ir investicijų, ir dabar gal galimai netgi turėtume tokią, na, galbūt netgi ir finansinę krizę. Niekas negali pasakyti, nes euras būtent mums stabilizavo, va, tą, sakykime, visą turbulenciją ir pandemijos metu, ir karo, reiškia, Rusijos invazijos Ukrainoje metu, ir taip pat energetinių kainų šuolius ir panašiai. Ir palūkanų normų beje šuoliai, kaip buvo.
Tai kitaip sakant, tai, kad mes šiandien švenčiame 10 metų, kai turime eurą, tai padarėme geriau negu britai pasilikdami savo svarą. Ir už tai skolinasi 5%. Gerokai brangiau negu mes.
Na, su britais tai gal jau jie turi, jau gali turėti. Ja, aš suprantu, jie gal gali turėti. Jie, matai, jau turi, bet mes nesam britai, matai. Mes nors ir augam kaip Amerika, bet mes nesam Amerika. Tai manau, kad tokioms mažoms valstybėms, na, vis tiek yra, sakykime, tas nepriklausomumo, apskritai, tokia filosofinė prasme, jisai, na, klausimas, kažkai, kuo tu mažesnis esi, tuo labiau esi priklausomas. Ekonomiškai visų pirma, finansiškai, na, ir tada visomis kitomis sritimis, ir tas turėjimas savo valiutos, na, mes kaip ir nelabai jos turėjom nuo 24 metų, taigi mes perišę prie dolerį, iš pradžių buvom po to prie euro. Tai reiškia, nu, koks čia dabar savarankiškumas, jeigu tu vis tiek esi pririšęs tą valiutą.
Gerai.
Pavadinimas kitas, o
grįžkime prie Rumunijos, kurie turi panašų tokį scenarijų, turbūt kaip Lietuva, prisijungia prie bendro Šengeno erdvės, kas atveria migracijos galimybės, turi politinę, ekonominę krizę praktiškai jau čia, arba gal jau net joje ir yra. Ir, na, tie patys procesai kaip Lietuvoj bus?
Viso gali būti, nes matot, jie nėra eurozonoje, tai pagalbos tiesioginės iš Europos Centrinio Banko vargu ar sulauks, gal kažkokia tai...
Va čia įdomu, ECB, pavyzdžiui, įsikištų į tokiu atveju, jeigu matytų.
Nu, čia spekuliacijos, bet aš manyčiau, kad yra nemaža tikimybė, kad jie neskubėtų bent jau to daryti ir ta žala jau galbūt padaryta. Dažniausiai tai yra tarptautinės institucijos, kurios įsikiša tarptinis valiutos fondas, tada atskuba, bet jie atskuba su...
Pasaulio
bankas, jo, bet jie atskuba su tam tikrais reikalavimais. Mm. Su tam tikrais reikalavimais, tai reikalavimai yra pagrindė, nu, nieko nuo nesugalvosi. Tai tiesiog diržų veržimas, jis realiai mokesčių didinimas, išlaidų mažinimas, nes kito kelio praktiškai nėra, nes jeigu tu turi 8% deficitą nuo BVP, tai nu, tu negali tokio deficitą turėti toliau.
Tai teorinis klausimas. Dabar va Lietuva ir Latvija buvo skirtingi pavyzdžiai. Tvarkėmės mes patys, diržus tempėm, traukėm. Latvijai pasinaudojo tarptautinio valiutos fondo pigiais Taip. Pinigais. Mhm. Mūsų ekonomika maža Amerika, jų ekonomika maža kas?
Vien tik gražuolė, aš vadinu dabar jau taip.
Supratau. Tai tuo metu, reiškia, yra tas geresnis sprendimas patiems verštis diržus, negu kreiptis į tarptautinės organizacijas.
Na, manyčiau, kad kai jau esi tokioje situacijoje, tai yra, kaip prancūzai sako, kulte saka, ne, tai yra toks, na, tai yra aklygatvis va lietuviškai vertimas, nu, tu esi aklygatvis, tu neturi daug labai manevrų laisvės, dėl to, va, to ir britų pavyzdys, ir rumūnų pavyzdys rodo, kad Lietuvai reikėtų priimti sprendimus jau dabar. Jau dabar, nelaukti to, kol mes save įsivarysime į aklygatvį, nes ar tai
būtų... O manai, kad jį judame?
Manau, kad ta kryptimi judame. Taip, aš taip labai nenoriu labai neigiamai, bet ta kryptimi judame. Nu, judame, nes mes matote mūsų žiūrėkite, apetitas kaip auga, kad ir krašto apsaugą paimkim. Buvo iš pradžių kalba apie 3%, dabar jau kalba 4-5. Čia Trumpas irgi prideda prie to. Reiškia, tu turi, reiškia, tiesiog nu, daug labai išleisti, kad bent jau atrodytum gražiai. Reiškia, kad, nu, vėlgi tas...
Šiuo atveju lentelės viršuje būti yra gerai.
Taip, šiuo atveju gerai. Pagažiai deficitą blogai būti. Taip, tada yra didžiulės išlaidos, vat mes matom. Ir minimali alga kyla, ir viešas sektorius toliau kyla atlyginimai, išlaidos socialinė apsauga ir taip toliau. Tai tas apetitas yra didžiulis ir suprantama, kad kažką reikės daryti ir su mokesčių pusė, bet žiūrėkite, nu, niekas per daug nėra daroma, dabar sakoma, kad mes pavasarį kažką nevadarysim, bet klausimas, aš manau, kad maža tinybė, mano asmenė, nu, ne maža tinybė, kad kažkas bus daroma, tada vėl bus stumiama ir į rūdienį, na ir jeigu pasisuks nelabai gera linkme ekonominė situacija, o vat Britai su savo diržų veržymosi tokiu mini, neprisidės dar rumūnų, jeigu pradės ten braškėti. Tai aš manau, kad tos fiskalinės erdvės, kitaip tariant, mes turime nedaug labai. Ir mes galime save įsivaryti kampą, jeigu mes nesimtume priemonių. Ir tų priemonių galim imtis. Ir dabar, tarkim, ten įvairias lengvatas panaikinti, netikslingas, padidinti tam tikrus nuodėmes mokesčius, ekologinius mokesčius. Tai padarom tos dalykus, namų darbas, kad bent jau kažkiek daugiau tos erdvės turėtų.
Kaip tik į temą, dar vienas rizikos faktorius, Rolandas klausytojas klausė. Jau prieš 4 metus buvo skelbta, kad Vokietijos ekonomika važiuoja žemyn. Dabar dar ir automobilių pramonė į tragediją. Kaip su Vokietijos ekonomika yra dabar iš tikrųjų?
Prastoka yra su ekonomika. Dabar kaip tik paskelbė vakar, kad 2 metus iš eilės recesija.
Mes juokavom, kad Vokietija tapo didelė Estija.
Didelė Estija, jo. Nu, aš kakau dėl kiek ir kitų priežasčių, bet jo, nu, bet pramonė stagnuoja ir tikėtina stagnuos dėja, nes didžiulė konkurencija iš Kinijos, eksporto rinkos mažėja, didelis nepriežastumas dabar iš Jungtinių Amerikos valstijų, ką Trumpas pasakys, jeigu įves mokesčius, tai bus dar blogiau. Na, ir kažkokio tai stebuklingo augimo praktiškai niekas labai didelio neprognozuoja. Tai ir tai vėlgi dar vienas iš argumentų, kodėl mums visgi reikėtų būti pakankamai atsargiems. Nesakau, kad ten jokių būdų kažką ten šaldyti ir panašiai, bet kad nereikėtų kaip rumūnams užšaldyti. Ar jūs norėtumėt, pavyzdžiui, kad kitais metais, tarkime, Lietuvoje pensijos auktų 0%? Nu ne, nieks nenori. Nu tai va, tai reikia, taip sakykime, neprivesti mus prie tos situacijos, kad mes tokius sprendimus būtume priversti daryti.
Gerai, kelis kartus keičiam šiek tiek posūkį, darom temose Trumpas kelis kartus minimumas. Iki naujų metų atrodė, kad na, tam tikra ramuma Jungtinėse Amerikos valstijose ir visoji globaliai atsirado, vyko rinkimai, visi pasikalbėjo, atsisveikino, valdžios pasikeitė, viskas tvarkoj. Šiais metais atrodo, kad bangos vėl kyla. Kaip pačiam atrodo, vat, ko, vat, jau kiek dabar, kelios dienos liko iki sausio 20-os, ko Žygimantas Mauricas tikisi po inauguracijos? Sudėtingas klausimas.
Labai sudėtingas klausimas, nes vienintelis, kaip sakyti, žinomas dalykas apie Trumpą yra tai, kad jis yra visiškai nenuspėjamas, nes jisai jo kalbos, jisai vieną dieną kalba, kad Kinija įves muitus, tada kitą dieną jau užsipuola ten Meksika, Kanada, tada Grenlandija nori prisijungti, tada ten Panamos kanalai prasideda. Yra didžiulis nepriežtumas. Yra teigiamų dalykų mums, tarkime, kalbant apie tai, kad Amerika žada stipriai didinti naftos dujų pasiūlą ir tai leidžia iš dalies va, tą priimti tas sankcijas papildomas Rusijai, reiškia stumiama Rusija iš rinkos, pakeičiant ją Ameriką ir kitomis šalimis, tačiau kalbant apie prekybą, jeigu, tarkime, eurozonai bus vesti kažkokie papildomi muitai, tai tada būtų labai didžiulis smūgis. Mums.
Dar viena tema, kuri kybo ore, vis dažniau matome tokį korporacijų ir politikos persipinimą Jungtinėse Amerikos valstijoje, ypatingai pradedant Elono Musko vaidmenį, kuris ne tik tai reguliuoja jau eismą Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir Europai bando nurodyti, ką čia geriau reikėtų daryti. Žiūrint ir istoriją, ir praeitį, tai tie sankirtos jos vykdavo dažnai. Paties akimis, tai rizika ar tai yra galimybė atvesti daugiau efektyvumo į politikos valdyseną?
Aš kažkaip teigiamai labiau linkęs žiūrėti, aš manau, kad yra aišku bendra, prasme turbūt, čia jau ne visai mano tema, čia labiau politologų, bet bendra tema, tai aišku, kad yra rizika, nes jeigu tu turi demokratiją, tai yra visų žmonių valdžia, nėra tik tais kažkokių tai išrinktųjų verslininkų, kurie ten turi didelį įtaką. Kita vertus, galbūt tie verslininkai pastaruoju metu buvo labai nutolę. Nuo politikos buvo tarsi dvi tokios atskiros jau, kaip tik tas atotrukis buvo, ypatingai tam tikrose šalyse, ta daug kas kaltino, kad po politika buvo labai nukrypusi kairę pusę ir visus to, kurie centre likė ir nekalbant apie dešiniuosius, jį vadindavo jau ten ultradešiniaisiais ir taip toliau. Tai tu, sakykime, verslo įsitraukimas bendraja prasme, mes ir Lietuvoje beje turim tos dalykus, matome ir su Teltonikos atveju ir kitais, tai galbūt, kad išsakyti savo nuomonę ir verslo daugiau asociacijos atstovai, manau, kad gal tai ir visai gera gali išeiti, nes tikrai tas naratyvas verslo ekonomikos augimo, jisai buvo kažkiek užgostas kitomis temomis, ten pradedant kultūriniais karais, kaip vadina jos bendraja prasme, ten baigiant ten klimato kaita ir tai kas susijęs su verslu, bet tai jau tiesiog va, tos temos jau dažnai indavo dominuoti prieš tas kitas temas. Atrodo žmonėms, kad mes jau savaime esam turtingi, savaime ekonomika auga ir čia jau nebeįdomu, čia pinigai jau nebeįdomu, reiškia, kitomis temomis susijęmo. Bet dabar va, tas šaltas dušas, ypač iš Kinijos, kad ei, klausykit, mes čia nebeaugam, tai jeigu mes nebeaugam, ką Europos Centrinis Bankas sako, labai aiškiai pasakė, sako, jeigu mes nesugebėjom susitvarkyti, sumažinti skolų per infliacijos šuolį ir nesugebėjom sumažinti deficitų, tai kaip mes finansuosime krašto apsaugą, kaip mes finansuosime žalį kursą, kaip mes finansuosime technologijas, jeigu mes tiesiog išvaistėm tos pinigus visokiom ten keistom iniciatyvom ir dabar sėdim su didžiuliam skilėm biudžeto deficito arba kaip Britų pavyzdys rodo, jau finansų rinkos jau baiminasi ir mes dabar tuos pinigus papildomus, kuriuos galėtume skirti va toms rytims, dabar skirsim skolos aptarnaimui. Skolos aptarnaimui, 120 milijardų, tu sakai, Britai skiria, tai gal geriau skirti kitoms rytims. Tai va čia yra toks, sakykim, šaltas dušas, kad ei, klausykit, gal grįžtam truputį prie ekonomikos, prie verslo, prie bazinių dalykų, ABC, prie biudžeto, prie skolų ir gal...
Čia geras pailiustravimas, jeigu 5% BVP skiri skolos aptarnavimo ir turi siekį pasiekti ten 2-3% gynybai, tai vart ant stalo tie pinigai čia ir yra.
Taip, jie realiai yra, tik tais, kad tu tiesiog dėl savo praeities tų sprendimų jau tu esi įkalintas tam tikrą prasme.
Kaip išspręsti, o tu ne sudėtingas klausimas, bet kaip išspręsti valstybių skolas? Šiaip daug kalbose sukasi, tai karą reikia skelbti kažkam, ne?
Ne, karas, tai čia kažkodinė priemonė, bet infliacija, jinai turėjo išspręsti ir didelį dalį šalių sprendė. Vat dėl to aš gal šiek tiek esu optimistiškai nusteikęs dėl eurozonos atžvilgių, nes didesnė dalis šalių sumažino, aš tik patikrinau, didesnė šitiek dalis šalių Europos Sąjungos bendrai visą paėmus sumažino savo skolų lygį, sugebėjo sumažinti. Ten Skandinavijos visos šalis, netgi ta pati Vokietija šiek tiek sugebėjo sumažinti. Čia įspūdinga yra. Niderlandai, ten Kipras, Graikija, Portugalija, Ispanija net sugebėjo sumažinti. Bet yra tokių šalių, nu, prancūzai, italai, britai, rumūnai, kurie vengrai, slovakai, kurie stipriai išaugino. Tai va, tai yra tas netolygumas Europos Sąjungoje ir tas netolygumas sukurs dar ir turbūt politinė priešpriešą. Sakys kitos šalis, ei, klausykite, mes šiai mažinom skolą, o jūs tuo metu
zuikiaujat,
jo, ir mes jums nebadėsim, dabar eikit skaistiklą, kaip graikai buvo skaistiklai. Tai tokia galimybė yra. Ir aš nenorėčiau, kad Lietuva būtų va toj kitoj barikadų pusėje.
Nežinau, ar pačiam klausimas, bet klausytojas klausė, ar verta subsidijuoti antrą vėjo jėgainių parką?
Subsidijuoti? Aš nesu labai, didelis subsidijų šalininkas. Aš labiau linkęs galbūt į tai, kad sudaryti kiek įmanoma paskatų sistemą palankesnę privačioms investicijoms ir kad tiesiog būtų kuo didesnė paskata investuoti. Tai tarkime, galbūt galbūt padirbėti su pačia rinka, kad galinė būtų fiksuoti kainas ilgesnių laikotarpių sutartį sudaryti ir panašiai, kad sumažinti tą tokį nebriežtumą, nes ta subsidija tokia, kaip sakyti, tu ją duodi ir
gerai.
Ir tiek žinau.
Laida juda link pabaigos, reikia pozityvo vis tiek.
Taip, reikia.
Mačiau paties socialiniuose tinkluose išpublikuotas grafikas, kur Kaunas aplenkė Rygą pagal atlyginimus.
Taip.
Kokios priežastys?
Kosmosas. Dvi priežastys. Pirma, kad Latvija stagnuoja, antra, kad Lietuva auga ir Lietuva auga ne tik Vilniaus dėka, čia dažnai toksai jau kaip ir mitas praktiškai gali sakyti, nes labai stipriai auga regionai ir ne tik net Kaunas ir Klaipėda ir Šiauliai ir ten Panevėžys ir taip toliau, Marijampolė, bet tikrai mes turime žymiai didesnį spektrą sektorių, lyginant su Latvija Estija, kurie gerai auga. Ir pramonę turim, ir transportą turim stiprų, ir žemės ūkis pas mus yra stipresnis. Tai Kaunas, jisai, tiesiog, kaip ir renesansas dar tęsiasi Kauno, sakyčiau, nes jisai yra Lietuvos centre, Lietuva auga, ir Kaunas labai daug to augimo taip pat susirbė. Tai Kaunas ir tas atotrukis, Kaunas pralenkęs, jisai tols dabar nuo Rygos, nes prognozės visos rodo, kad Lietuvos ekonomika auks sparčiau. Ir ką gali žinoti, gal netgi ir kažkada tai ir Taliną aplenks. Čia būtų visiškai, bet čia dar reikia palaukti.
Bet tenais dar lieka. Kaunas, Klaipėda, šitie du miestai tarpusavį kaip konkuruoja? Tolsta Kaunas nuo Klaipėdos ar ne?
Tolsta labai stipriai. Klaipėda buvo turtingesnis miestas.
Taip, aš tai ir klausiu.
Taip. Kaunas aplenkė, čia ne taip seniai, prieš kokių 10 metų gerų. Ir Klaipėdos iššūkis, kad Klaipėda iš esmės yra labiau uostas negu miestas, jeigu neįsižiūrė ir trūksta Klaipėdai, kad pilnavertiškų miestų taptų, būtent aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektorius. Jie bando užkurti, yra kažkiek jau tokių, kaip sakyti, judėjimų, tam tikrų pajudėjimų, bet vištos kiaušinio dilema. Turi turėti tą didesnį ekosistemą, kad tu pradėtum auginti. Tai Klaipėdoje to nėra, o Kaunas turi labai didelę. Ir čia netaip seniai prasidėjo. Kaip pirmieji biurai, čia Kaune, netaip, tie projektai netaip seniai. Kauno dokas, pramušė ledus. Tai mes jau praktiškai turime, Kaunas juda pramonė, Klaipėdas Kaunas, sakyčiau, panašiai juda, gal šiek tiek gal Kaunas pirmauja, bet ten priklausomai nuo kokią statistiką pažiūrėsi. Aišku, Klaipėda turi uostą, bet Kaunas turi tą aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektorių ir tai iškelia Kauną. Vat Kauno čia yra didžiausias, sakykime, pliusas. Ir Kaunas tuo požiūriu yra panašesnis į Vilnių pagal savo struktūrą, o Klaipėda labiau visgi į Liepoją, tarkime, gal net Ventspilį, tuos labiau uostinius miestus.
Gerai, paskutinis klausimas, kurį bet kokioje prezentacijoje, kur ekonomistas pristatinėja, tai nekilnojamas turtas brangs šiais metais ar ne? Ir kitas klausimas, ar didėja žmonių interesas imti paskolas iš bankų?
Brangs dabar praktiškai jau beveik neišvengiamai brangs, tik tai dabar iššūkis, kad nebrangtų per stipriai. Nes suspausos spyruoklės tiesiog principas veikia, tie žmonės, kurie atidėlioja sprendimus, pirkti nekilnojamą turtą, ar tai dėl didelių palūkanų, ar tai dėl didelės infliacijos, ar tai dėl geopolitinių priežasčių, dabar matome, kad labai suaktyvėja yra ir bent jau tikėtina, kad tas suaktyvėjimas tęsis dar kurį laiką. Ir kadangi pasiūla ne visada spėja paskui paklausą, susidaro jau tam tikras, jau matome, disbalansas, ir tai didina kainas. Aišku, kiek tas efektas vyks, nes tas nu, nėra tų žmonių kiekis begalinis. Matyt, kad gal net šių metų gale ar kitais metais jau atslūks šiek tiek tą bangelę, bet dabar tikrai matome. Nes na, pirmasis, va, kai tik pradėjo palūkanos mažėt, iš karto padidėjo labai smarkiai.
Paraiškų
skaičius, taip, labai smarčiai.
Gerai, šitą optimistinę gaidą turime baigti laidą Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos. Ir su manim apie ekonomiką įvairių šalių, tame tarpe ir Lietuvos, kalbėjosi daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad atvykai.
Ačiū.